Kjempeflott å høre, kjempeflott å se dere alle sammen. Det er gale som tar ut på sånt holkeføre. Men jeg håper at jeg skal servere deg noe som... Altså, vi har allerede fått nok som har vært risikoen, spør du meg, for det var veldig herlig å synge sammen. Og jeg håper jeg skal kunne servere et budskap nå som også kan... engasjere. Beklager hvit skjorte, men det er derfor jeg skal i Philadelphia rett etterpå. Det er litt høyere standard der nede. Så jeg skal rett ned på avskjedsfest for Hartvik der. Så da fant jeg ut at... Så unnskyld, jeg skal ikke gjøre det mer. Yes. Tema for i dag kommer opp på veggen bak. Overskriften. Det er ikke den. Der, ja. Og i dag er det sånn, si meg søster, si meg broder, har du noen gang hatt en D for mye i livet ditt? Nei, det er ingen som sliter med å ha en D for mye, altså. For det fant plutselig jeg ut at jeg tror at det er en D, og det er ikke djevelen jeg snakker om. Slapp av, senk skuldrene. Det er en D som har kommet og forstyrret litt. Og gjort at det er noe som har rotet seg litt til. Og hvis du trykker en gang til. Det er nemlig den røde D-en der. Er dere redde? Eller er dere redde? Det var liksom det store spørsmålet. For vet du noe? Vi er blitt så redde for å si at Jesus kommer snart tilbake igjen. Vi er blitt så redde for å gjøre folk redde og oppkjørte. Unnskyld. Jeg er blitt så redd for å på en måte støte noen. At jeg har faktisk tatt meg selv i denne uka her. Har jeg snakket med flere ungdommer som nettopp har snakket om dette med at ja, men Jesus skal komme tilbake igjen og budskapet rundt det. Og jeg måtte gå i meg selv og tenke, det var lenge siden vi hadde snakket om det. Og det var da det var gått opp for meg det at jeg tror det er kommet det inn for mye en eller annen plass. Vi er ikke redde, vi er redde. Det at Jesus skal komme tilbake igjen, det er omtalt i Gamle Testamentet 260 ganger, og i Nye Testamentet 218 ganger. Men det er jo ikke det som er det viktigste. Det viktigste er jo at det er en gedigen, viktig sannhet å få under huden og få forståelsen av. For det er jo så viktig for oss alle sammen. I Gamle Testamentet var det sånn at vi kan lese at de ventet på Messias som skulle komme. De drømte om det, de snakket om det, de levde for det, de offret alt for det, de trodde fullt og helt på det, og sto på og lengta. Og til slutt så vet vi hvordan det gikk. Neste bilde. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han, står det om Jesus. Derfor er det så viktig at vi er rede, og ikke redde. At vi har fokus, at vi er med på budskapet, og at vi... Nei, jeg har ikke utdannelsen i dette greiene. La det stå. Det er så viktig at vi ikke mister brannen og forventninger. For hvis du ser tilbake igjen på vekkelseshistorien, så er dette budskapet om at Jesus er faktisk på vei tilbake, når han kan komme når som helst, det har ligget som en overskrift over alle vekkelser. Og så får jeg en aha-opplevelse denne uka, hvor jeg bare, what? Det var det lenge siden jeg hadde snakket om. Det var lenge siden jeg hadde kjent at det lå som et hjertebudskap at dette må vi formidle.
Derfor, en aha-opplevelse i dag. Vi skal være rede, og ikke redde. Vi skal være djerve på å forkynne det som Bibelen sier. Neste punkt. Sannheten om Jesu gjenkomst. Jeg tenkte rett og slett at vi skal gå litt gjennom det. Du har sikkert hørt det 100 ganger, men det er viktig å forkynne ting. Løfte det opp, at vi kan få tro for det, få bli begeistret for det og kjenne at dette er sannhet, dette er Guds ord. Det står i Johannes 14, 1-6, og vi skal lese det i sin helhet. Der kommer det opp på veggen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det er så deilig. Jesus selv begynner med det. For han vet hvordan vi er. Han vet hvor lett vi blir redde. Og ikke redde. Derfor så begynner Jesus også med det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere at jeg går? Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Budskapet fra Jesus er klinkende klart til de sørgende disiplene som lurer på, han skal nå reise. Hva skjer? Han har gjort i stand et sted, sier han. Og så vet vi at etter Kristi himmelfart, ute på Oljeberget, der sto disiplene like forvirra. Og i Apostlene 1.11 så står budskapet fra englene, det står Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme hjem igjen på samme måte som dere har satt han fare opp til himmelen. Slapp av, sier noen liberalere. Nå må du ikke ta helt av. Dette er å forstå åndelig. Ja, men på samme måte har jeg veldig vanskelig for å forstå åndelig. Hvis England sier, altså, han forsvant fysisk, og det var noe konkret som skjedde, da har jeg veldig vanskelig for å tolke at på samme måte skal være noe åndelig. Nei, jeg tror det er veldig konkret. Jeg tror det blir veldig konkret å oppleve det for oss i hvert fall. Vi skal bare litt kjapt se på, ja, hva er det da som skjer? Jesus skal komme tilbake igjen. Hva er det egentlig vi venter på? Konkret. Jo, det er to faser av det vi venter på. Trykk på knappen. Først så vil Jesus komme i lufta. Føttene hans vil ikke røre bakken, men han vil komme i lufta. Og det han skal gjøre da, det er å hente alle frelste. Alle hans skal bli hentet. Det står i 1. Tessalonikerbrev 4, 16-18. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som er igjen og som lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og så kommer dette her igjen om å ikke være redde, ikke sant? Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Legg merke til hvordan det budskapet går parallelt hele tiden. For Herren kjenner hjertene våre og vet og bekymret vi kan bli. Det vi venter på er altså at Jesus skal komme i lufta. Og selve den hendelsen som skal skje da, kalles bortrykkelsen. Har du høydeskrekk? Men vet du, jeg tror det er så konkret, at plutselig en dag, så er det erkeengelen og basunene som lyder, og det der greiene der, så kommer Jesus i lufta, et sus, og skoene står igjen. Tenk hvor rart det må være. Da står bilen der, midt i rundkjøringa. Håper ikke du kjører så fort i det det skjedde. Samme det, tenker du da. Jeg håper jeg kjører veldig fort. En spennende opplevelse. Det står at de døde i Kristus skal først oppstå. En merkelig opplevelse det må være å gå på kirkegården. Det står at havet skal gi tilbake igjen de som havet har tatt. Tenk at det finnes masse fisker og enker rundt forbi. Tenk for en trøst akkurat det at de har fått hilsenen om at havet skal også gi tilbake igjen. De er ikke for evig borte. Så står det, for du som noterer, du kan notere, vi skal ikke lese alle bibelversene, for det har vi ikke tid til, for jeg skal ned og spise snitter i Philadelphia. Men i Åpenbaringen 19:6-9, så kan du lese om at da kan du lese om det som skjer videre. For hva skjer da? Plutselig så har du hatt den mest luftige opplevelsen du noen gang har hatt. Så møter du Jesus i skyen. Sammen med alle som tror på han. Både fra den ene og den andre trosretning. Alle hans barn. Der møtes vi. Det er fellesmøte det. Vi vet at det også er fellesmøte i dag ut på bibelskolen, men det egentlige fellesmøtet, det blir der. Et luftig fellesmøte. Og så står det i Åpenbaringen 19:6-9 som jeg sa. Hva er det neste som skjer da? Jo, da skal vi i bryllupsfest. Og du er bruden. Slapp av. Du er pynta. Bibelen sier at du er pynta med det fineste hvite lin. Menigheten, du er bruden, og han er brudgommen. Og så står det masse om en bryllupsfest i himmelen. Så står det, men det får bli en annen gang, om at det skal skje spennende ting der oppe. Desto mindre spennende ting på jorda. På jorda står det om en trengselstid. I Daniels bok står det om en periode på 7 år, hvor en del av dette skal være en forferdelig trengselstid på jorda. Og beskrivelsen av den trengselstida, det vet vi det er veldig mange som har spekulert mye i. Jeg tror at grunnen til at denne trengselen bryter løs på jorda, det er som det står at det som holder tilbake, blir tatt bort. Og hva er det som holder tilbake? Det er når du ber. Det er når menigheten ber. Det er når du og jeg kommer sammen. Vi er Kristus på dette sted. Det er Jesus som holder tilbake igjen. Det er menigheten, det er våre bønner. Når saltet blir tatt bort, så har saltet mistet sin kraft, og da bryter lurvelevene løs. Ja, men jeg er jo ikke noe. Jeg kan ikke noe. Du både er og kan noe, bare med å være. For du er den som holder tilbake igjen. Det er veldig viktig for oss å kommunisere. Trøst hverandre med disse ord. Når vi leser om trengselstider, og vi leser om alt det som skal skje, det har vært mye spekulasjoner, og en del av oss synes kanskje at det har vært for mye. Og en av grunnene til at jeg selv merker at jeg har vært veldig forsiktig med å forkynne disse tingene, er det at vi har nok noen av våre generasjoner som har fått så mye at vi kanskje opplever at vi nesten blir litt skadet på forståelsesevnen for de her tingene. Det har vært så mye diskusjoner om ild og svovel og plager og totalt feil fokus, spør du meg? For vi skal jo ikke være der. Nå har det seg sånn at det finnes en del lære om dette. Altså, trengselstida på 7 år, og noen deler den inn i 2 ganger 3,5 år, og har en teori om at vi skal først rykkes opp etter 3,5 år. Noen har en teori om at vi skal rykkes opp etter trengselstida, men jeg har en veldig klar overbevisning om at akkurat som Noah ble tatt opp, før flommen, ut av flommen, så skal selvfølgelig menigheten bli tatt opp ut av, før og ut av trengselen. Jeg har en veldig god venn som er pastor, og han er veldig overbevist om at han skulle være gjennom trengselstida. Så jeg har gjort en avtale med han. Det av ved som står i garasjen min, det kan han bare bruke. Ikke noe problem. Ekstra nøkkelen til bilen henger der inne. For jeg har ikke tenkt å være i trengselstida. Jeg tror han kommer til å bli overrasket. Han slipper det. Spøk til sies. Jeg synes det er typisk Jesus at vi skal utføre. Det er liksom, det er min Jesus. Det er sånn jeg kjenner han. Plutselig en dag, så er vi bare, så er vi ikke der mer. Spennende bøker også vi leste på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Når dine penger blir verdiløse, og nye pengesystemer, og 666-merke i pannen og alt det. Vi var jo helt sånn! Nå ligger alle systemene klare. Alt som vi spekulerte i den gang, det er fullt utviklet nå. Men jeg er ikke redd. I det hele tatt. Jeg frykter ikke i det hele tatt. Jeg er bare mye mer trygg på at Jesus har full kontroll, og at vi kan hvile og trøste hverandre med at det som er for oss, det er godt og det er trygt. Så sier Bibelen at det finnes et motstykke i den onde verden. Det finnes et motstykke til Jesus som kalles antikrist. Det er på en måte den ondes messias, om du vil. Han skal komme og redde verden. Og når han setter seg i tempelet i Jerusalem, så skal folk skjønne det, altså de som er blitt igjen på jorda, skal da skjønne det at han er en svindler. I det dette skjer, så leser vi i Bibelen at neste punkt. Da skal Jesus komme tilbake igjen og sette føttene på oljebjerget. Altså da skal han komme tilbake på jorda. Og i det skjer, så står det at oljebjerget revner i to. Spennende. Du har sikkert vært i Israel og så sett og hørt mye om det der seismikken de driver med på oljebjerget, og måler og greier, og tenk å henge seg opp i å bruke tid på sånn. Det kommer til å skje, og det skjer ikke litt og litt nå. Det kommer til å skje når Jesus kommer. Skal de drive og måle etter da, da kommer de til å bare se det. Så kommer vi sikkert tilbake til det her en annen gang, men vi vet at Jesus kommer tilbake igjen og oppretter et 1000-årig fredsrike, djevelen bindes, og masse spennende som skjer før den evige dom kommer. Det vi venter på, helt riktig, det er å møte Jesus. Det er ikke den 4., 5., 7., 8., 10. landeplage, blod og ild og alt. Det vi venter på, det vi fokuserer på, det som ligger foran på oss, det er en luftetur. Og så møter vi Jesus. Trøst da hverandre med disse ord. Vi skal ikke være redde, men rede, sier Bibelen. Neste punkt. Men når kommer han da? Og så trykker jeg en gang til. Og Jesus er soleklar på det. Men dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Og det er så deilig at det står så evig klart. For alle de som opp gjennom tida har prøvd seg, de, bare det med å prøve seg å tidfeste når tid Jesus skal komme tilbake igjen. Eller de kall, noen kaller det til og med dommedag. Bare med å i det hele tatt, dommedag, det er for seg, det er jo absolutt ikke dommedag, men det er en annen sak. Bare det i det hele tatt å prøve å tidfeste det. Da avslører de seg. Han, Rutherford, som er grunnleggeren av Jehovas vittne, han har gjort noen brøler opp igjennom. Og Jehovas vittne kommer til, sikkert til å fortsette. Og det er så enkelt å forholde seg til, for da vet vi at det er et falsum. For det står så klart i Bibelen. Syvendagsadventisterne, de satt ferdig kledd i 1844 i hvite kapper, hadde solgt under alt og satt på fjelltopper og ventet. Tenk for en skuffelse å måtte gå ned igjen. Vi skal være rede, men vi vet ikke dagen og timen. Det er noen som har drevet å regne ut noen matematiske mål av pyramiderne i Egypt, for på den måten skulle finne ut når Jesus skulle komme tilbake igjen. Hallo! Og så er det noen som driver med noe sånn, det stod senest i avisen i går eller i dag, om noen sånne indianergreier i Sør-Amerika. Senk skuldrene. Slapp av. Det er ikke noe annet å si. Han har full kontroll. Så kunne vi ha tatt en lang runde på å forkynne om ja, for det finnes virkelig mange tydelige tegn i Bibelen på at Jesus skal komme tilbake igjen. Det skal vi ta om ikke så alt for lenge. Så skal vi ta gå gjennom det, så skal vi ta se nøye på det, og så skal vi se. Det eneste de tegnene gjør med oss, det er å få oss til å glede oss. Og til å skjønne at Jesus kan komme snart igjen. Og at vi må være redde. Ikke redde. Da vil vi se at et av de sterkeste tegnene, det skjedde i 1948. Israel fikk landet sitt tilbake igjen. Spennende. Profeti. Etter profeti går i oppfyllelse. Paulus, han forventet at Jesus skulle komme tilbake igjen i hans levetid. Det ser du av hvordan han skriver, og hvordan han uttrykker seg. Og en del liberale teologer, de sier, der ser du hvordan Paulus tok feil. Jesus kom jo ikke tilbake igjen i Paulus i levetid. Nei, men Paulus praktiserte jo bare det han lærte selv, om å være rede til enhver tid. Og forvente at Jesus skal komme tilbake igjen til enhver tid. Det var det Paulus praktiserte. Skal vi lese fra 1. Tessalonikerbrev 5, 1-2? Der står det. Men om tider og tidspunkter trenger vi ikke å skrive til dere søsken. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Neste punkt. Resultatet av at Jesus kommer tilbake igjen. For oss som tror, så er det helt, helt enormt. Tenk, alt vi noen gang har bedt om, all sykdom, all nød, gullgater, jeg vet ikke om akkurat det er det jeg har mest forventning til. For å være helt ærlig, så håper jeg det er et bilde og ikke konkret, men alt vi drømmer om, alle de som har dødd og gått foran oss, kommer vi til å møte igjen. Tenk hva som ligger foran oss. Skal vi lese 1. Peters brev 1, 3-4, hvor det står. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss til et nytt, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner, den er gjemt i himmelen for dere. Den dagen så står vi ved den arven så står vi ved den skatten. Så står vi med 100% åpenbaring av alt. Den dagen møter vi Jesus. Den dagen går alle løftene i oppfyllelse. Den dagen så ser vi alt. Og alle ting her på jorda, det blir igjen. Til og med gjelder. Det var en forkynner i pinsebevegelsen. Han sa alltid, la antikrist ta gjelden. Og med at jeg sa det sånn jeg sa det, så skjønte noen hvem det var. La antikrist ta gjelden. Så han var bare for å bare stifte gjeld. Det var ikke noe problem. Det er vel å ta det litt hardt i, men det eneste vi får med til himmelen, hva er det? Også kalt mennesker. Det er vennene. Det er ungene. Det er mennesker. Det er sjeler. Det er det eneste vi får med. Det gir litt perspektiv. Neste punkt. Som jeg snakket om, så var det lett at det ble en D for mye. At vi ble redde og ikke rede. Og det finnes mange utfordringer i dag for oss som menighet å forkynne at Jesus skal komme tilbake igjen. For oss som kristne å tro på at Jesus skal komme tilbake igjen. Men det er så viktig for oss å løfte det opp. Forkynne det. Tro på det. For det gjør noe med perspektivene våre. Det gjør noe med fokuset vårt. Og det gjør noe med det vi driver på med. Det blir plutselig litt viktig å drive menighet, dere, eller? For det er liksom ikke bare en sånn hobby vi har. Det er livet. Det er evigheten vi snakker om. I 1. Tessalonikerbrev 5, vers 6, så står det. Så la oss ikke sove som de andre. De andre, det er lutheranerne. Så la oss ikke sove som de andre, men være våken og edru. I 1. Tessalonikerbrev 5, 8-9, altså to vers videre ut, så står det. Men vi som hører dagen til skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje, og med håp om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss til vrede. Hallo, her kommer det igjen. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våkner eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Altid være rede, så står det desto mer som tiden stunder til. Det handler om prioriteringer, det handler om bruk av ressurser, det handler om hva vi egentlig holder på med å fokusere på. Om å være våkne og edru. Lukas 17, 34-36. Jeg sier dere, og hvis Jesus sier, jeg sier dere, så kan vi si han sier, sannelig oss. Den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. Som jeg sa, så har dette her vært vekkelsestona gjennom alle vekkelser opp gjennom tida. Og vi trenger å vekke det opp også i våre hjerter, alvoret, at det faktisk er et skille. Johannes 3, 16 sier, og du kan det sikkert utenat, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så er vi noen stykker som har snakket en del sammen i det siste om. Men hvordan kan en kjærlig Gud la noen gå fortapt? Men er det ikke dette som er kjærlighet da? Nemlig friheten til å velge. Friheten til å elske eller ikke elske. For hvis ikke du er fri til å velge, så er det ikke kjærlighet. Hva er det da? Da er det en eller annen form for tvang og har ingenting med kjærlighet å gjøre. På grunn av at Gud er kjærlighet, så må det være en valgmulighet. For det er hans natur. Han er kjærlighet. Derfor finnes det dessverre noen som velger feil. Men det viktigste er at du er frelst. At du vet at du er frelst. Gud vil at du skal være sikker. Gud vil at du skal være rede og ikke redd. Ja, men er ikke det litt hovmodig da? Å skulle liksom vite? Han har all æren. Det er hans nåde. Det er hans frelsesverk. Han har vunnet oss. Han har funnet oss. Han har frelst oss. Han har satt oss over i sitt rike. Han har tatt oss hjem til himmelen den dagen. Hva skulle vi ha brisket oss av? Men jeg tror det er veldig viktig for oss som kristne å finne en trygghet i dette. Hvorfor det? Jo, for den tryggheten, når du står der og vet at du vet at du vet, den forplanter seg hele det. Og når du treffer andre mennesker, og du står der og vet at du vet at du vet, og er trygg, så kommuniserer du på en helt annen måte enn hvis du egentlig er litt stresset i deg selv. Det er det samme trikset vi bruker når vi selger bobiler og campingvogner. Vi prøver å overbevise oss selv om at dette er et knallbra produkt. For hvis jeg tror på det jeg selger, så selger jeg ikke dobbelt så mye, jeg selger 5 ganger så mye. Legg merke til det neste gang du skal på Elkjøp og kjøpe TV. Der tror jeg til og med de har hjernevasket de. Det føles i hvert fall sånn. Men det virker. Derfor er det så viktig at du må finne en hvile, at du vet at du er trygg. Det er tull, det der om at det liksom skal være litt sånn, ja, men vi skal jo ikke helt, vi skal jo liksom lide litt, det skal være litt usikkerhet. Nei, trøst av hverandre med disse ord. Du skal vite at du er frelst, du skal være rede og ikke redd. Det er så godt at frelsen vår, den bygger på det skrevne ord og ikke den følte følelse. Det står i Johannes 1,12. Men alle som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det skal du kjenne ligger bak i ryggmargen din. Det er det som gjør at du kjenner du har den. Du vet at du vet at du vet. For du tror på Jesus. Ellers hadde du ikke si det her. Du tror på Jesus. Og da har du en rett til å bli Guds barn. Romerbrevet 10,9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst. Bare kjenn på det. Og du kjenner, åh, du vet at du vet at du vet. Romerbrevet 10,13. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er liksom ikke noe, det er ikke noen veiskulder i gang. Det er bare én vei. Du skal bli frelst når du påkaller Herrens navn. Sånn er det. Når vi går rundt og er rede og ikke redde, når vi er rede og trygge i vår egen frelse, når vi da smiler til mennesker og forteller dem hva vi tror på, så ligger det en atmosfære i det som vi vet at berører dypet av andre mennesker. Derfor er det så viktig at du er rede og ikke redd. Jesus kan komme tilbake når som helst. Det vil du ha i hvert fall konkludert med om vi hadde dratt igjennom alle de tegnene som står i Bibelen på hva som skal skje før og hvordan det skal være når Jesus kommer tilbake igjen. Det begynner å bli så voldsomt klart at vi skal ikke gå i feller som Jehovas vitner og syvendedagsadventistene har gjort og fortelle at det er veldig, men det kan ikke være lenge til. Men jeg håper det blir en stund til, for vi har jo mange flere vi vil ha med. Ikke sant? Det er to tanker. Men det kan ikke være lenge igjen. Men du er med. Og vi skal ha det spennende. Du har en fantastisk fremtid. Du har et fantastisk håp. Du har en fantastisk evighet liggende framfor deg. Og dette vi i dag har forkynt, det er Guds ord. Guds ord til oss. Jesus, hjelp oss å være rede og ikke redde. Hjelp oss å fokusere riktig og være opptatt av de rette tingene i denne tida. Hjelp oss å stå trygt planta på jorda og kjenne at vi kan ha hodet i himmelen og leve sammen med deg, Jesus. Hjelp oss å kunne formidle din nærhet og begeistringa for deg, Jesus. Og begeistringa for at vi er trygge i deg, og at du snart kommer tilbake igjen, Jesus. Takk for at du har en plan, Jesus. Takk for at vi skal få lov til å oppleve og møte deg, Jesus. Og takk for at vi skal få lov til å oppleve og se alle som har gått foran. De skal vi få lov til å se igjen.